FM jippreżenta In-Nisġa tal-Ħsieb. L-istorja tal-filosofija miktuba u ippreżentata minn Joe Friġili.
Platun twilet Ateni fis-sena 427 qabel Kristu. Sar jaf lil Sokrate meta kellu 20 sena u dam jiġri warajh u jisimgħu jitkellem għal 8 snin sħaħ. Is-sentenza li kkundannat lil Sokrate għal mewt ħalliet effett qawwi fuq id-dixxiplu tiegħu. Tant li tlieta mid-dialogi ta' Platun għandhom x'jaqsmu ma' dan l-avveniment. L-apologija jew id-difiża ta' Sokrate waqt il-ġuri, il-Kritone li fih Sokrate jsemmi raġunijiet għaliex ma ridx jaħrab mill-ħabs wara l-kundanna, u l-Fedone li fih jgħaddi l-aħħar si attaħajtu jargumenta favur l-immortalità tar-ruħ. Meta kellu madwar 40 sena, Platun mar sqallija fil-qorti ta' Dionisju l-ewwel u ta' ibnu li kien jismu bħalu. Ma nafux sewa sew x'ġalu jmur sqallija. Nafu żgur li f'Sirakuza sar ħabib tal-qalb taż-żagħżugħ Dion. Oħt Dion kienet miż-żewġa lil Dionisju x-xieħ, u Dion innifsu iż-żewweġ lin-neputija tiegħu it-tifla toħtu. Dion sar student ta' Platun u tgħallem ħafna minn għandu. Ma nafux kemm damet l-ewwel żjara ta' Platun fis-qallija. Hemm storja li ma tantx titwemmen li Dionisju bijaw fil-jasar u li ħbiebu ħalsu biex jifduh. Meta reġa lura Ateni, Platun waqqaf skola tal-filosofija li ssejħet l-Akkademja għax kienet fil-masġar iddedikat lill-eroj li kellu l-istess isem. Fija Platun u l-filosofi sħabu kienu jiklu flimkien u jiddiskutu l-matematika, il-filosofija u studji oħra li kienu meqjusa meħtieġa għat-taħriġ tan-nies li kellhom il-ħsieb li ħorġu għall-politika. Aristotile kien wieħed mill-membri l-aktar magħrufa u meqjuma tagħha. Meta Platun kellu madwar 60 sena, Dionisju l-ewwel miet u warajh laħaq ibnu Dionisju t-tieni. Tzijuh Dion xtaq jarah jinbidel fil-mexxej filosfu tar-Repubblika. Kontra qalbu, Platun aċċetta li jerġa' jmur Sirakuża biex jipprova jwetta dak li kien kiteb fuq il-ħtieġa li l-mexxej tal-istat ikkun ukoll filosfu, għax bekk biss ir-razza umana se qed tinħeles mill-lawċ u l-hemm li jifilġuha. Iż-żagħżugħ Dionisju kellu rasu ttieħ, imma sabar jitgħallem ma kellux. Kisira ma' Dion u eżiljah, u Platun talab u għal permess jerġa' lura Ateni fej Dion ingħaqad miegħu fl-Akkademja. 4 snin wara, Dionisju talab lil Platun jerġa' jmur sqallija bil-weda li ħalli lil Dion jerġa' lura sena wara. Platun għamel l-iżball lil aħħad l-istedina. Dionisju sar għar mill-li kien, beda jagħmilha ta' filosfu, ħalla lil Dion fl-eżilju, ikkonfiskalu l-propjetà u bieħa qisha kienet tiegħu. Platun ħarab minn sqallija u kien għaqli biżejjed li ma jagħti l-ebda għajnuna lil Dion li kien qed jipprova jikseb lura bil-forza dak li tilef. Għall-ewwel Dion donnu kien qed jirnexxielu, imma mbagħad inqatel minn wieħed li kien jaħsbu ħabib, membru ieħor taċ-ċirku ta' Platun, Kallippu, li ma kienx l-uniku student tal-Akkademja li kommetta delitt politiku kontra wieħed minn sħabu. Platun, li qatt ma kellu opinjoni għolja tal-politika, issa kien ġarrab nnifsu il-krua u l-intriċċi tagħha u ddeċida li ma jidħolx fiha iżjed biex jiddedika ħajtu għall-Akkademja. Miet meta kellu 80 sena fis-sena 347 qabel Kristu. Nistgħu nqisu lil Platun bħala l-werriet autentiku ta' Sokrate, mhux biss għax tagħna kwadru mill-isbaħ tal-ħajja u l-karattru tal-imallem tiegħu, imma wkoll għax interpreta l-ħsieb Sokratiku fl-aħjar dawl u mar wis li lin minnu f'kollox. Fi Platun jiltaqgħu iż-żewġ kurrenti tal-filosofija li kien hemm sa żminu. Minnaħa l-interess tal-presokratiċi fl-oriġini tal-univers, l-interess fil-bidu ta' kull ma' hu u f'dak li minnu kollox hu magħmul, jiġifieri il-kosmoloġija, u mill-oħra l-interess ta' sofisti u ta' Sokrate fil-bniedem, l-antropoloġija u l-etika. Is-sintesi platonika ta' dawn iż-żewġ kurrenti seħħet fit-teorija tal-ideat li dal-waqt neżaminawa. Fid-dialogi tal-ewwel perjodu, Sokrate jitlob lil dak li jkun qed jitkellem miegħu biex jagħtih definizzjoni ta' xi kunċett morali partikolari. X'inhi fil-fema tiegħek il-qdusija u x'inhu dak li ma jixraqx? Sokrate jistaqsi lil Eutifrone li jkun sejjer jikxef lill-missieru talli jkun ħeles b'mod goff min wieħed mill-ħaddiema li kien Attillu skjaf. Eutifrone jibda billi jagħti eżempju. Tajjeb u dak li qed nagħmel bħalissa li nixli lil kull minu ħati ta' xi delitt. Imma Sokrate ma jridx eżempji, jrid ikun jaf xi jfisser it-tajjeb, xi tfisser il-qdusija b'mod ġenerali. Jiġifieri, jrid il-kriterju li fuqu l-azzjonijiet kollha jitqiesu tajbin jew ħsiena. Eutifrone jwieġeb li t-tajjeb u dak li joġob lill-allat. Imma l-allat, jgħidlu Sokrate, mhux dejjem jaqblu bejniethom. U nagħtu każ li jkun hemm xi ħaġa li lill-allat toġobhom kollha. Din il-ħaġa tkun tajba għax toġob lill-allat, jew inkella toġob lill-allat għax tkun tajba. Jekk din it-tieni ipotezi hi minnha, kif ta' bil-ħaq hi, allura hemm raġuni għaliex it-tajjeb ngħidulu tajjeb. U din ir-raġuni nistgħu insibuha u nistgħu nibqgħu sejrin hekk fuq il-virtujiet l-oħra. Lakete u Niċċja, żewġ ġenerali, ma jaqblux ma' Sokrate fuq x'inhu l-kuraġġ. Karmide, meqjus bħala għaref, ma jafx jgħid sewwa x'inhu l-erf u x'inhi t-temperanza. Joni m'għandux idea x'inhi l-arti. Liside għandu l-istess problema fejn tidħol il-ħbiberija. Kull darba li jippruvaw jgħidu x'inhi din jew dik il-kwalità, din jew dik il-virtu, dawn il-karattri jaqbdu biss aspett tal-kwalità li tkun u joħolqu konflitt ma' definizzjonijiet oħra. Id-dialogi platoniċi ħafna drabi ma jwasslux għal konklużjoni jew ftehim finali, imma mill-fatt li kull eżempju li jingħata ma jwassalx għal definizzjoni, joħroġ li l-prinċipju li għadhom il-koll huwa aqwa minn kull manifestazzjoni li taqa' taħtu. Platun ma jdumx ma jsejjaħ dan il-prinċipju komuni għal ħafna oġġetti u azzjonijiet l-idea. U biss bir-raġuni li ruħ tasal biex tara fil-verità, hekk jgħid Sokrate fil-Fedone, u miegħu Platun li bħal Parmenide juri li ma jafdax l-sensi għax iqishom għarriqa, bħal ma jqis għarriqa d-dinja li juruna huma. Jekk nieqfu fuq dak li nisimgħu naraw madwarna, fuq dak li jgħidu n-nies, fuq dak li juruna s-sensi, ma naslu qatt għal veru erf, għall-episteme, imma nibqgħu fid-doksa, fil-ħabs tal-opinjoni. Platun irid jeħles darba l dejjem mill-prinċipju tas-sofisti. L-veru huwa biss dak li jidher veru u li kollu raġun min jirnexxilu bir-retorika bil-kliem sabiħ jikkonvinċina li għandu raġun. Jekk nibqgħu biss fuq dak li jidher, fuq l-impressjonijiet immedjati u l-ġibdiet u x-xewqat li jmorru magħhom. Ma jirnexxilniex naslu għall-veru erf, għax-xjenza vera, lanqas ma jirnexxilna ngħixu ħajja armonjuża. Li kieku kien minnu ngħidu aħna dak li sostni kalli klef il-gorġja li hu ġust skont in-natura li minnu b'saħħtu jirbaħ, li kif ngħidu min jiflaħ iħawwel, allura ma naslu qatt biex narfu ta' bil-ħaq x'inhi l-ġustizzja. Għax aħna nafu li min jirbaħ mhux dejjem jirbaħ b'mezzi ġusti, u jekk ngħidu aħna ħafna dajfin jirnexxilhom permezz tal-liġijiet iraznu l-qawwa ta' wieħed prepotenti, ikunu huma l-aktar b'saħħithom. Bħalma jkun hu li żjed b'saħħtu jekk jirnexxielu jxejjinhom. U b'hekk jiġi li kemm huma llum, kif ukoll hu għada jew pitada ikunu ġusti. Jidher ċar minn dan li l-prinċipju ta' Kallikle huwa fals u kontradittorju. Ma nistgħux għalhekk nibqgħu fuq il-fatt konkret partikolari jekk xi ħadd irnexxilux iġiba żewġ, jekk seħlux iwetta il-pjan li fassal f'moħħu, għax jekk nibqgħu hemm, il-kelma ġust jew sewwa, tajjeb jew tjubija, titlef kull tifsira, u ma jibqalna l-ebda mod kif niġġudikaw l-azzjonijiet tagħna u ta' ħadd ieħor, jew inkella kif infasslu ħajjitna. Jeħtieġ li nsibu kriterju li bih niġġudikaw il-fatti u biex nagħtu tifsira ordni lil dak li nagħmlu. Bis-saħħa ta' dan il-prinċipju oġġettiv ta' dak li hu ġust u ta' dak li mhux, Sokrate fil-gorġja jasal biex itenni verità li bil-fors tidher paradossali fajnejn min jimxi biss fuq l-impressjonijiet u l-ġibdiet immedjati, min jagħmel biss dak li jaqbillu, min imur fejn jimbuttaħ l-istint mingħajr raġuni. X'jgħid Sokrate? Jgħid hekk: aħjar għal xi ħadd li jsofri l-inġustizzja milli jwettaqha, u jekk jwettaqha aħjar iħallas għalija biex jerġa' lura lejn issewwa biex jerġa' jsir ġust milli jaħrab mill-kastik u jibqa' fil-ħażen. Jeħtieġ li nqiegħdu dak li ngħidu u dak li nagħmlu fuq sisin sodi. U biex nagħmlu dan, irridu mmorru lil-inn minn dak li juruna s-sensi u nsibu x'inhi l-ġustizzja fi anfisha, issewwa fih innifsu. Imma kif nistgħu noħorġu mill-għeluq tal-opinjonijiet tagħna? Kif nistgħu narfu x'inhi l-verità jekk din qiegħda lil-inn mill-esperjenza tagħna? Is-sofisti diġà kienu qajmu din il-problema: kif nistgħu nitgħallmu jew insiru nafu x'inhi l-verità? U biex jirbaħ din il-gwerra kontrihom, Platun iħoss li għandu jwieġeb din il-mistoqsija u jikteb żewġ dialogi oħra, il-Protagora u l-Menone, li mill-ġdid jieħdu isimhom minn żewġ sofisti. Fil-Protagora, Platun jistaqsi jekk il-virtù, b'mod partikolari l-ħila politika, tistax tallima jew le. Fil-bidu Protagora jgħid iva, wara kollox dan kien xogħlu, u Sokrate jgħid le. Imbagħad il-partijiet jinqalbu. Protagora jiċħad li l-virtù hija xjenza, xi ħaġa li tista' tallima, waqt li Sokrate jgħid li hekk hi. Mela għal Platun, biex ħaġa tista' tallima trid tkun xjenza. Imma kif nistgħu naħkmu l-prinċipji tagħha? Id-diffikultajja din: il-prinċipji tax-xjenza jekk naslu li narfuhom, nistgħu nalmuhom għax huma fissi u ma jinbidlux. L-impressjonijiet tas-sensi li minnhom hi magħmula l-esperjenza tagħna mill-banda l-oħra huma dejjem relattivi u l-ħin kollu jinbidlu. Imma jekk il-prinċipji tax-xjenza mhumiex parti mill-esperjenza tagħna, kif nistgħu qatt naslu li narfuhom? Menone, żagħżugħ aristokratiku, disċiplu ta' Gorġja, fid-dialogu li jġib ismu iqiegħda taħt forma paradossali b'dal mod: jew nafu diġa l-ħaġa li qed infittxu, u allura ma nistgħux nitalmuha, inkella ma nafuhiex, u allura ma nafux lanqas x'qed infittxu. Is-soluzzjoni ta' Platun tikkonsisti f'li jgħid li f'ċertu sens aħna nafu sa mill-bidu x'inhuma dawk il-prinċipji li fuqhom timbena x-xjenza u li dawn ma nakkwistawhomx mill-esperjenza. Mill-banda l-oħra, ma narfuhomx mill-ewwel b'mod ċar u mingħajr tbatija. Biex narfuhom sewwa, irridu nirriflettu, irridu nitħabtu biex intellawhom fil-wiċċ, bħalli kieku kienu mitfunin fil-memorja u rridu nagħmlu sforz biex niftakruhom. L-impressjonijiet sensibbli u l-esperjenza jistgħu biss jgħinuna nagħmlu dan l-isforz. Meta nitgħallmu xi ħaġa, ma nkunu xajr qed niftakruha. Il-kuntatt mad-dinja permezz tas-sensi għajjem fina mill-ġdid it-tifkira anamnesi tal-prinċipji tax-xjenza, ta' dak li għandna bżonn nkunu nafu biex nagħlmu din jew dik il-virtù. Il-prinċipji ma jiġux mill-impressjonijiet tas-sensi, u għalhekk ma jinbidlux minn waqt għall-ieħor bħalma jinbidlu huma. Min jaf u jara fil-prinċipji tax-xjenza jista' jgħid li għandu l-erf tas-sew, għax jaf dak li ma jinbidilx, jaf kif inhuma l-affarijiet, waqt li l-esperjenza turina biss dak li jinbidel, dak li llum mod u għada ieħor. Biex jagħti prova li l-prinċipji tax-xjenza b'xi mod ikunu fina mill-bidu, Sokrate fil-Menone jaqbad il-sir li ma jafx nitfa ġometrija u bil-mistoqsijiet li jagħmlu biss iwasslu biex jifhem it-teorema ta' Pitagora u bekk isir l-ajra ta' ħafna qallima. L-sir jirnexxielu jippruva waħdu bħalli kieku kien qed jiftakara. Il-prinċipji tax-xjenza qegħdin fina, l-esperjenza timbuttana biex niftakruhom. Dawn il-prinċipji il-kriterji oġġettivi li bihom niġġudikaw dak li hu tajjeb u dak li hu ħażin, dak li hu sabiħ u dak li hu ikraħ, dak li għandna nagħmlu u dak li m'għandniex, Platun isejħilhom mill-fedon il-quddiem ideat. Idea bil-Grik jew drabi oħra eidos plural eide tfisser il-mod kif ħaġa tippreżenta ruħha quddiem min jara. Id hija er tal-verb li jfisser tara. Imma dak li rridu naraw biex nifmu mhuwiex dak li naraw bajnejna imma dak li naraw bil-ħsieb u bir-raġuni. U biss meta jirnexxilna nħallu warajna l-impressjonijiet sensibbli, id-dinja tal-ħwejjeġ relattivi u għaddiena li toffrilna l-esperjenza, li nsibu ruħna quddiem il-prinċipji tax-xjenza, which in which ma l-ideat jew il-forum li ma jinbidlux. Fil-fedone insibu din is-silta. Ir-ruħ meta tuża l-ġisem biex tosserva xi ħaġa bir-raj, bis-smieħ jew b'xi sens ieħor, titkaxkar mill-ġisem għal ħwejjeġ li ma jibqgħu qatt l-istess, u infisa tintilef, titħawwat u titlaħlaħ bħal xurban meta tmiss ma' dawn l-affarijiet. Imma meta tħares waħedha, tmur fit-triq l-oħra lejn il-ħwejjeġ li huma puri, eterni, immortali u ma jitbidlux, u minħabba li tixbahom tinaqat maħħom. Tiqaf mil-ġiri lawn u lin u toqot maħħom u bħalhom ma timbidilx. U dan l-istat tar-ruħ insejħulu erf. Jidher ċar minn passaġġi bħal dawn li għal Platun l-idea jew eidos kienet xi ħaġa indipendenti mill-moħħ. Xi ħaġa li nidħlu f'kuntatt magħha permezz tal-ħsieb u mhux xi ħaġa li teżisti biss fih. jista' jgħid li jaf tassew li għandu l-erf ta' bilħaq min jirnexxilu jara b'moħħu min jasal li jara jew jikkontempla dak li hu etern. L-ideat jeżistu tassew bħala forom reali li ma jinbidlux u li nistgħu narawhom biss bl-għajnejn tal-ħsieb. Biex xi ħadd jista' jgħid li jaf, irid jara jew jara flilhom. Huma l-element li ma jinbidilx, l-isfera tar-realtà li tibqa' l-istess, l-iperuranju tal-fedru post il-fuq mis-sema li naraw fuq rasna, realtà eterna u fissa li tagħha d-dinja li naraw b'għajnejna, id-dinja tal-esperjenza sensibbli hi biss kopja f'qira. B'din it-teorija Platun derlu li kien solva l-problema tal-wieħed u l-ħafna li kienet ilha tħabbad lill-filosofi sa mill-bidunet tal-filosofija. Anki jekk Eraklitu kellu raġun f'dak li qal fuq id-dinja sensibbli, id-dinja tal-esperjenza, anki jekk din ma kienitx għajr geġwiġija ta' ħwejjeġ li jinbidlu li jiġu u jmorru, xorta waħda nistgħu nitkellmu u nirraġunaw dwara jekk minflok is-sensi nużaw moħħna. Dan hu l-ħsieb ewlieni tat-tetetu, ir-raġuni ddaħħalna f'kuntatt ma' l-ideat eterni li l-koll għandhom unità fihom infushom. Il-ġustizzja hija waħda, minkejja li r-relazzjonijiet jew il-liġijiet jew id-diskorsi jew il-bnedmin ġusti huma ħafna. U għandhom ukoll unità bejniethom għax il-koll għandhom sem mill-idea tat-tjubija. L-ideat mela għandhom dik l-unità sħiħa, perfetta, eterna, li ma timbidilx, dik l-unità li ma ssibiex fl-oġġetti u l-ġrajiet tad-dinja tas-sensi, u li minħabba n-nuqqas tagħha Parmenide kien qal li d-dinja hi illużorja u tqarraq bina. Dan il-bniedem jitwieled jinbidel waqt li jikber u jmut, imma l-idea tal-bniedem ma timbidilx. Ma hemm l-ebda mument li fih il-bjuda, il-ġustizzja, il-ġmiel ma jibqawx dak li huma, mentri jeżistu waqtiet fej din il-fjura bajda, din il-liġi ġusta, din il-mara sabiħa ma kinux jeżistu, jew ma jibqawx jeżistu iżjed. Qabel ma kibret il-pjanta li minna ħarġet il-fjura, jew wara li tbielet, qabel ma saret il-liġi, jew wara li tneħħiet, qabel ma twildet il-mara jew meta sar it-trab. Għalhekk waqt li l-ħwejjeġ partikolari jitwildu u jmutu, jikbru u jiċkienu, jinbidlu bla waqfin, l-idea hi eterna u ma tinbidilx. Hija wkoll u għall-istess raġuni oġġett tal-konoxxenza vera, dak li jeħtieġ tkun taf biex tkun tista' tgħid li taf tassew. Platun ifisser b'diversi modi ir-relazzjoni tad-dinja tal-esperjenza, dik li naraw b'għajnejna u missu bidejna, mad-dinja tal-forum u l-ideat. Daqqa jgħid li waħda tipparteċipa fl-oħra, daqqa li timita jew li hi kopja jew xbija tagħha. U jgħid ukoll li kien id-demiurgu alla artiġjan li sawar id-dinja sensibbli fuq il-modell tad-dinja intelliġibbli. Platun innifsu juri li mhux kuntent b'dawn is-soluzzjonijiet, madankollu tibqa' sħiħa u bla mit-tifsa id-distinzjoni bejn iż-żewġ livelli. Tar-realtà sħiħa tal-forum ideali fuq naħa u tad-dinja inqas sħiħa, inqas reali, id-dinja tal-esperjenza fuq l-oħra. Edna diġà li l-oġġett tax-xjenza bil-fors irid ikun xi ħaġa li ma tinbidilx. Dak li ma jinbidilx mhumiex il-ħwejjeġ partikolari imma l-idea. Dawk li jafu ta' bil-ħaq huma dawk li jifmu l-kontenut tal-kunċett li jiġu wiċċ imbwiċċ ma' l-idea. Il-parti l-kbira tan-nies mill-banda l-oħra ma tarafx ħaġa oħra għajr id-dinja ta' madwara. Ma tafx x'inhu l-ġmiel fih innifsu, it-tajjeb tassew, imma tieqaf biss fuq dan jew dak l-oġġett sabiħ, din jew dik il-ħaġa tajba. Tieqaf biss fuq ix-xbija mitfija, jew ir-riflessi mċajpar, jew il-kopja mdensa tar-realtà, mingħajr ma tinduna li dak li għandha quddiemha, dak li qed tara, mhux għajrx biha jew rifless jew kopja. Tgħix għalhekk bħalli kieku fil-ħolm, għax fil-ħolm in-nies u s-siġar u x-xmajjar u d-djar u l-muntanji jidru bħalli kieku kienu veri. Dan il-ħolm li fih tikkonsisti l-konoxxenza komuni tad-dinja sensibbli, Platun, l-istess bħal Parmenide qablu, isejjaħlu opinjoni, doxa.
Għadkom kem smajtu, in-nisġa tal-ħsib. L-istorja tal-filosofija, miktuba u ippreżentata minn Joe Friġieri.